Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Protest studenata u blokadi u Novom Pazaru u Beogradu skup na poziv vladajuće Srpske napredne stranke. Sa ovih događaja izveštavaju reporteri Radija Slobodna Evropa, a u nastavku slušat ćete podcast.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Protest u Novom Pazaru jedan je u nizu protesta na koje su pozvali studenti koji više od 4 meseca blokiraju fakultete, zahtevajući odgovornost za stradanje 16 ljudi u padu betonske nadstrešnice u Novom Sadu. U Novom Pazaru je reporterka Radija Slobodna Evropa Iva Gajić.
Ulice ovog grada na jugu Srbije od sinoć su pune ljudi koji su došli kako bi podržali studente. Mnogi nose transparente s različitim natpisima, ali i zastave Srbije, gradova odakle dolaze i fakulteta koje pohađaju. Grupa studenata u blokadi danima je i pešačila i vozila bicikle iz drugih gradova do Novog Pazara kako bi se pridružila studentima na protestu u ovom gradu. Oni su veče uoči protesta dočekani na glavnom gradskom trgu gde su dobili diplome i medalje. Među njima su bili Tamara Rakić i Luka Pavlović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu.
Nas dvoje smo šetali iz Kraljeva sa studentima, inače smo studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu. Noge nas bole, ali sinoć kad smo došli ovde videli ove ljude, ovu atmosferu, sve je prestalo. Ovo je stvarno fenomenalno, nikad u životu nisam osetila ovako nešto. Ljudi su toliko divni, toliko gostoprimljivi, znači stvarno nemam reći. Evo, plakala mi opet, plačem od sinoć od kad smo naišli i ne znam više šta da kažem. Stvarno je fenomenalno, put jeste bio težak i naporan. Deonice kojima smo prolazili su stvarno bile nezgodne. Oborili smo čak i rekord u šetnji jer smo za jedan dan prešli 48 km. To se još nije desilo od kad su šetnje aktuelne.
Ja sam malo bolji što se tiče, nema mnogo žuljeva, ali umorni smo dosta. Evo. Vidi se da nas svi podržavaju, da su svi došli da pruže podršku. Kolona je neverovatno dugačka do Pazara, slali su nam snimke, svi dolaze i jedva čekamo da vidimo koliko će tek ljudi biti.
Studenti svakako neće odustati dok se zahtjevi ne ispune. Tako da vidjet ćemo.
Samo da nastavimo da pumpamo!
U Novom Pazaru su nakon održane 17-minutne tišine učesnici protesta krenuli ka zgradi policijske uprave zbog incidenta koji se dogodio oko 9 časova ujutru pre početka protestnog okupljanja. Studenti u blokadi su jutros blokirali kružni tok na izlazu iz tog grada. Tim putem je trebalo da prođu autobusi sa pristalicama vladajuće Srpske napredne stranke na putu za skup u Beogradu. Studenti iz Novog Pazara i drugih gradova sedeli su na asfaltu, a pripadnici policije su ih sklonili povlačenjem za ruke kako bi prošli autobusi. Studenti tvrde da je tom prilikom jedan od srednjoškolaca povređen. Zbog toga su sa centralnog gradskog trga otišli pred zgradu policije i prosuli farbu crvene boje. Incident od jutro svedočio je Adnan Alić, student Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Evo šta je on ispričao za Radio Slobodna Evropa.
Nismo ništa ni počinili niko krivično delo ni slično, kao i svakog dana u svakom ćošku ove države gde se blokiraju ulice, jer mora sve da stane i onda uz upotrebu sile svi smo mi odatle odneseni na stranu kako bi mogli autobusi da prođu. A pre toga jeste najveći problem bio i ono što je mene lično više pogodilo, da su SNS funkcioneri iz našeg grada preko policije i zaštite za autobusa i preko policije nama dobacivali, psovali na meni, su psovali majku, drugima su dobacivali, bilo je tu mnogo vulgarnih izraza. Mislim da čak i da nije bilo policije tu prisutno, možda bi fizički nasrnulo nekog, to je lice na liče ovog režima.
Reporterka Iva Gajić javila se iz Novog Pazara sa protesta studenata.
Slobodnaevropa.org.
A u Beogradu je trodnevni skup pod sloganom Ne damo Srbiju, kao odgovor vlasti na višemesečne studentske proteste sa kojih se traži odgovornost za tragediju u Novom Sadu. Skup je počeo u petak, centar Beograda je blokiran, a duž ulica su postavljeni šatori. U centru Beograda je reporterka Radija Slobodna Evropa Nevena Bogdanović.
Ljudi su
Ljudmila, ja se trenutno nalazim ispred Skupštine Srbije gde je najavljeno centralno okupljanje večeras u 19.00 i najavljeno je da će se upravo tada obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U oči tog centralnog dešavanja ovde su okupljene hiljade građana. Ja ne bih u ovom momentu mogla dati procenu koliko je ljudi ovde. Oko same Bine gde će se Vučić obratiti prisutnima je postavljeno jako obezbeđenje, jake snage obezbeđenja koje ne dozvoljavaju prisutnima da priđu bliže. U ovom momentu traje muzički skup na ovoj glavnoj bini, ali i na sporednim binama kojih je nekoliko ovde u centru Beograda. Očekuje se nastup i pevača Baja Malog Ninđe, nacionalističkog pevača koji je postao posle 90. godina kada je pevao pesme koje veličaju genocid Srebrenici na duhu 1995. i razne druge pesme koje imaju na nacionalističku tematiku. Ono što smo mogli da čujemo to je da je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas u Beogradu, gde je, kako kaže, došao da podrži predsjednika Aleksandra Vučića. On je granicu prešao u potrebnici koju je za njim raspisalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ovde na ovom skupu ono što mi možemo da primetimo jesu stranačko obeležje Srpske napredne stranke, obeležja gradova i opština, ljudi sa kojima su razgovarali kažu da su došli u sopstvene reži, ali mnogi od njih kažu da su došli i organizovali opet, da ih je organizovala Srpska napredna stranka, njeni gradski i mesni odbori. Ovde jesu prisutni zvaničnici, lokalni republički zvaničnici, članovi vladajuće koalicije. Na nekoliko punktova ovde dele se besplatna hrana i piće i sličan program, a takođe ovde je moguće na punktovima pristupiti novoosnovanom pokretu za narod i državu, Vučićevom pokretu. On je najavio osnivanje tog pokreta, međutim nije mu dao ime, tako da građani svoje pristupnice ostavljaju brojne lične podatke, ali mogu i da glasaju kako će se novi pokret zvati. Njima je ostavljena mogućnost i da predsjedniku napišu pismo. Ja sada predlažem da čujemo šta mu poručuju oni koji su mu pismo ostavili i oni koji su se, kako kažu, učlanili u novoosnovani pokret.
Vidim da je u jednoj ruci pristupnica, u drugoj pismo za predsjednika. Šta ste napisali predsjedniku?
Ono što od srca želim, ja ću to napišem. Nije za javnost, naravno. Ali mi je drago što sam danas ovdje. Ovo je prava Srbija. Vidite da sam u nošnji. A kažu da narod koji ne poštuje svoju tradiciju i svoju kulturu ne postoji kao narod. Zato smo ovdje da nas odbranimo Srbiju. Da je ne damo drugima.
Od koga je branimo?
Od zlotvora. Ne želim da imenujem nikog. Ali branimo od onog ko ne misli isto kao ja. Branimo od onog ko misli loše Srbiji.
A ko je to?
Ima ih puno.
Da. Koji su vaši motivi za pristupanje pokretu?
Da budemo jaka, složna, zdrava Srbija.
Koji je vaš predlog kako pokret da se zove?
Ne damo Srbiju. Nenad.
Odakle ste?
Zaječar.
Kako ste došli danas u Beograd?
Prijatnim autom.
Koji su vaši razlozi zbog kojih ste želeli da pristupite pokretu?
Znate šta, država mi je puno pružila. Želim da vratim koliko mogu.
Odakle ste?
Iz Ečke.
Recite mi, da li ste došli organizovano ili u svojoj sopstvenoj režiji?
Organizovano.
Ko je organizovao?
Ja to ne znam, autobus je došao, organizuje meštanin iz Ečke. Šef mesne kancelarije, on je organizovao, pitao me, hoću i tako.
Da li ste član Srpske napredne stranke?
Nisam, član sam PUPS-a, Ratko Milenković.
Pa ja tako, što sam ja dugi član Srpske napredne stranke i podržavam Vučića i kad dolazi ceo svijet, što ne bi ja, ja sam tu iz Jakova.
Da li ste došli organizovano?
Jesam.
Ko je organizovao?
Opština Surčin, Momir Surčin.
Reporterka Radija Slobodna Evropa Nevena Bogdanović izvestila je sa skupa Ne damo Srbiju u Beogradu, na koji je pozvao predsjednik države Aleksandar Vučić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Za to vreme studenti biciklisti iz Srbije na putu za Strasbur voze iz Minhena ka Ulmu na jugozapadu Nemačke. Grupa od 80 studentkinja i studenata je put Strasbura krenula 3. aprila da bi se obratili nekim od najvažnijih evropskih institucija i da im ukažu na svoje zahteve, kao i na, kako su naveli, istrajnost i posvećenost studenata u borbi za pravdu u Srbiji. Na tom putu preći će više od 1300 km, zašto će im, kako su rekli, biti potrebno od 12 do 13 dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku slušate podcast Jasne Vukićević.
Ovo je podcast za vir ispod površine radija Slobodna Evropa, kojim vas vodimo u Budvu, najposjećenije turističko odredište na Crnogorskom primorju. No umjesto poželjne destinacije za odmor, Budva je danas prepoznatljivija kao nesvakidašnji politički slučaj. Gotovo 2 godine je predsjednik opštine gradom upravljao iz pritvora. U posljednjih deceniju i po su još 3 predsjednika opštine imala problema sa zakonom, a sve je počelo dolaskom krupnog kapitala sa istoka. U narednih pola sata poslušajte kako je Budva postala betonski spomenik sprezi novca i politike. Kada je 6. februara za novog predsjednika opštine Budva izabran Nikola Jovanović, nije to bila samo uobičajena procedura jednog lokalnog parlamenta. Time je okončan mandat dosadašnjeg predsjednika Mila Božovića, koji je po prvi put u istoriji lokalnog parlamentarizma gradom upravljao iz pritvora, u kojem se nalazi već 22 mjeseca, pod optužbom da je učestvovao u krijumčarenju narkotika. Iz pritvora je potpisivao plate zaposlenima, odlučivao o imenovanjima, investicijama, javnim nabavkama. To mu je odobravao sud, jer kada je Božović postao predsjednik opštine sredinom 2022. nisu bili izabrani i potpredsjednici koji bi u njegovom odsustvu mogli donositi takve odluke. Tek krajem 2023. je na tu funkciju izabrana Jasna Dokić, opet na predlog Božovića, koji ju je i razriješio godinu kasnije nakon razlaza dojučerašnjih političkih saveznika. Tada se Božović pozvao na odluku suda da potpredsjednik opštine može da zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti isključivo u okviru ovlašćenja koja mu predsjednik povjeri. Zanimljivo je i da je od hapšenja u aprilu 2023. Božović godinu dana primao punu platu, a posljednjih mjeseci umanjenu. No, ovo je tek jedan od 4 slučaja predsjednika opštine Budva u posljednjih deceniju i po koji su imali problema sa zakonom. Podsjetimo.
Osim Mila Božovića, koji je u pritvoru, protiv njegovog prethodnika Marka Carevića se vodio sudski postupak zbog optužbi za uzurpaciju državne imovine od preko 500.000 kvadrata. Sud je krajem prošle godine oslobodio Carevića krivice za protivpravno zauzimanje zemljišta, dok je njegov sin Milan Carević osuđen na 30 godina kućnog zatvora. Njihova porodična kompanija Car Invest mora da plati novčanu kaznu od 100.000 eura. I Božović i Carević su iz donedavnog prosrpskog i proruskog demokratskog fronta, koji je nakon smjene Demokratske partije socijalista bio na vlasti u Budvi posljednjih 9 godina. Njihovi prethodnici na mjestu predsjednika opštine iz redova DPS-a Rajko Kuljača i Lazar Rađenović osuđeni su na zatvorske kazne za korupciju, no i drugi visoki opštinski partijski funkcioneri iz Budve su osuđivani zbog malverzacija i zloupotrebe službenog položaja. To su raniji potpredsjednik opštine Dragan Marović, njegov brat visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović i njegov sin Miloš.
Zašto se sve ovo dešava baš u Budvi? Sagovornici Radija Slobodna Evropa iz vlasti i opozicije slažu se da je ključni razlog novac. Predsjednik Skupštine opštine Budva Petar Odžić to slikovito opisuje kroz uticaj koji ima pozicija gradonačelnika najposjećenijeg turističkog odredišta u Crnoj Gori.
Nekada je važilo pravilo da je veći uticaj biti predsjednik opštine Budva nego neki od ministara. Samim tim što Budva participira, odnosno participirala je gotovo 60% ukupnom prometu u turizmu, znate da je onda u toj glavnoj našoj privrednoj grani mnogo bolje biti predsjednik opštine nego ministar turizma. Znači, predsjednik opštine ima veliki utjecaj, radi se i o velikoj količini novca, investicija koje prolaze kroz naš grad i mislim da je to sve jedan splet okolnosti koji je doveo do problema sa zakonom. gdje je gotovo u zadnjih 15 godina gotovo svaki drugi predsjednik opštine bio uhapšen.
U Budvi se od turizma godišnje prihodovalo i do pola milijarde eura, a budžet grada sa 30.000 stanovnika je oko 60 miliona. Koliki novac se okreće samo na tržištu nekretnina, govori podatak da je u opštini više stanova nego stanovnika. Broj stanova se posljednjih 12 godina uvećao za čak 44%. Istovremeno, Budva je grad bez bolnice i pozorišta. Da je novac dominantan razlog neslavnog imidža koji Budva danas ima, smatra i Miomir Pejović iz Demokrata. Kaže da je sve počelo 90. godina kada se zahuktavalo tržište nekretnina, a urbanisti crtali planove po želji krupnog kapitala. Nekadašnji mediteranski grad je tako postao betonski spomenik sprezi novca i politike.
Pa nema dileme, to je dominantan razlog. Dakle, sad kad se vratite unazad 20 godina, i kad vidite da su prve afere počele onog trenutka kada je krupni kapital počeo da dolazi u Budvu sa istoka i kada su počeli da se donose prvi detaljni urbanistički plan. Tada je postalo jasno da kako sa rastom cijene kvadrata, tako rastu i cijene političkih donosioca odluka.
Budva kao epicentar afera je posljednjih godina narušila sopstveni imidž, no cijeli grad se ne može percipirati kao kriminalizovan jer ima i pozitivnih primjera, kaže Petar Odžić. Podsjeća da je nakon dolaska opozicije na vlast 2016. on kao sekretar za financije držao ključeve gradske kase.
Ja ću napomenuti, ja sam bio sekretar za financije gotovo 6 godina, u tom periodu preko mog potpisa je maltene prošlo oko 260 miliona eura i siguran sam da s obzirom da su se promijenile tri vlasti, da sam se ogriješio za 1 euro da bih bio sigurno hapšen. Znači, može se raditi i da se ne ogriješi čovjek o zakon.
Politička previranja u Budvi su naštetila životu grada, ali i odnosima među ljudima. Naime, godinu dana nakon hapšenja Božovića, DF, koji je imao apsolutnu vlast, se podijelio na dvije struje, na opciju koja je ostala lojalna Božoviću i koju predvodi sadašnji predsjednik opštine Nikola Jovanović, a drugo je na čelu Mladen Mikjelj, lojalan predsjedniku državne skupštine Andriji Mandiću. Evo kako zvuči njihov dijalog u lokalnoj skupštini.
Ja sam se protiv DPS-a borio, tačno, kad je DPS bio vlast. A danas nemam problem. I potrebu da se borim protiv DPS-a. Ajde ti, tišina. Da ti ja objasnim. Da ti objasnim. 2016. godine sam se ja nalazio na državne. Ko ti pita put, pa je da ne bio. Ti si bio na Judi i Džiju, Eda.
Ajde, ne molim vas.
Smirite u odarište, samo toliko. Smirite u odarište.
Nikola, ne mojte kako...
Smirite u odarište. U odarište smiri. Pogledajte.
Posljedice dvogodišnje političke krize koja obiluje ličnim neprijateljstvima, najgorim uvredama i međusobnim optužbama odražavaju se i na odnose među dojučerašnjim prijateljima, familijama, kaže Miomir Pejović. Politička kultura i javni diskurs su srozani, dodaje, a mnogi ne prezaju ni od čega zarad političkih poena.
Dovoljno je samo da pogledate situaciju u lokalnom parlamentu i da vidite do kog nivoa je srozan javni diskurs. Sad ne da se ide ispod pojasa, nego to su otvoreni startovi sa leđa. Kada to imate u lokalnom parlamentu, onda je potpuno prirodno da se to prelije na sve druge međusobne sfere, kako prijateljske, tako rođačke, tako gradske i bilo koje druge.
Petar Odžić.
Trenutno stanje koje u Budi punih godinu i pol dana, pa rekao bih i dvije godine, doživjela jedan potpuni politički, moralni, funkcionalni sunovrat. Grad je bio maltene u stečaju i to je jako doprinijelo da se u samom gradu osjete pretjerano velike tenzije.
Pitali smo i neke od građana o kvalitetu života u Budvi, kao i uticaju političkih previranja na ekonomski i turistički status grada.
Pa nije baš sjajeno, moram priznati. Sve je nekako lepo. Kao da je njima prilagođeno, a ne nama, građanima.
Koliko na sve to utiču politička previranja?
Mislim da vrlo utiču na to. I u tome je najveći problem što svi ostali smo žrtve toga. Znači, sve se vodi oko njih, da li će se oni dogovoriti ili ne, ko će biti na vlasti ili ne, a tako da svi ostali ispaštaju. Tako da, sa sveni nisam zadovoljna baš.
Jeste li zadovoljni kvalitetom života u gradu za koji kažu da je metropola turizma?
Zavisi kako se ko snađe. Jer za mene je dobar, ali ja ne znam za drugog. Ima ovi što im je dobar, oni viču da nije dobro.
Ko
su
ti?
Pa ovi što su, to baš nezadovoljni, ne znadu ni oni gdje su.
Govorite o kome?
Ovi? A ovo što dođe sa strane, ovo što dođe sa strane, i onda pljuje na budu, a živi tu, nešto to je.
A što je to dobro, čime ste zadovoljni?
Pa ja sam zadovoljan, tu sam, tu mi je porodica, tu mi je sve, radimo, da ne radimo ne bi bio zadovoljni. Ma što se tiče mene dovoljno.
Kakav je kvalitet života u Budvi?
Pa šta bih vam rekao, ja mislim da je generalno gori nego prije par godina.
Zašto?
5-6 godina. Pa, ne samo što se tiče ekonomske situacije, cijena i nekretnina i svega ostalog, nego jednostavno mislim da nema infrastrukture što se tiče za ovoliki broj ljudi. Tako da, perspektiva nije sjajna, po meni.
Ali svi kažu kako je ovo metropola turizma, slažete li se s tim?
Pa u smislu, i kad bi se gledalo statistički, na nivou 50% je prihoda.
Ali sad je oko 30%.
E sada, kako god računali, to je na papiru je tako, ali mislim u suštini, u praksi da je Tivat preuzeo, što se toga tiče, tu titulu, da kažemo, metropole turizma.
Da li politika igra ulogu u svemu ovome?
Kako da ne, u svakodnevnom životu, u svim serama života. Znači, igra presudnu ulogu za ovaj kvalitet života i za sami turizam i ne znam. Ne vidim neki aspekt života gdje politika nije umjesana.
Ova politička kriza kroz koju je grad prošao, nadamo se prošao, koliko je uticala na sve ove probleme?
Pa, mislim da ne sa toliko ovo zadnjih godinu dana ovi izborni ciklusi, mislim da sami po sebi nisu, svakako izbori dešavaju se ili vanredni ili redovni, ali mislim da je previše fokusa političkih stranaka sa svih opcija na njihovim interesima partijskim, tako da njime je generalno pod broj jedan njihov partijski interes, e ako uz to još nešto za zajednicu bude dobro, to je to.
Da afere, politička nestabilnost i mučne scene koje su odaslate iz Budve utiču i na privredu grada, bilo je očigledno lani. Umjesto da se gradski oci bave pripremom turističke sezone, bili su u konstantnoj izbornoj kampanji. Bavili su se trkom za foteljama, međusobnim smjenama i krivičnim prijavama, a goste su dočekale razrovane saobraćajnice, smeće i komunalni nered na svakom koraku. Evo kako je to izgledalo kroz naše ankete.
Održavanje grada je nikako, sve u haos.
Sve po građanima, smeće, smrad, turisti bježe, haos je neobudino svoju, uopšte vidiš. Sve jedna turbulencija, hoćemo izbora, nećemo izbora, sve ide po građanima.
Ovo je katastrofa, ne Budva nego komplet.
Od predizbornih kampanja mi nemamo vremena i nemamo uslova da se bavimo redovnim životom. U to spada i predsezona, sezona, posezona. Znači taj jedan neprekidni perpetuum mobile gde idemo iz neizvesnosti u drugu vrstu neizvesnosti dovodi do toga da života realnog suštinskog i nema.
Očekujete li da posle ovih lokalnih izbora se ljudi prihvate posla i bave gradom i životom grada, komunalijama, uređenjem?
Da će oni nešto promijeniti? Nikad. Ovo je sve grđi.
Bili su to građani Budve na kraju protekle sezone, a u međuvremenu je i statistika potvrdila da se udio Budve u turističkom prihodu Crne Gore gotovo prepolovio. Direktor najvećeg državnog turističkog preduzeća Budvanska rivijera, Miomir Pejović, kaže da gradu predstoji mukotrpan posao vraćanja turističkog ugleda, jer je imidž grada narušen.
Možete misliti kakav je imidž grada kada znate da je predsjednik opštine 2 godine u zatvoru. Dakle, ja sam siguran da u Evropi ne postoji grad sa takvim podatkom. Nisam čak siguran ni za zemlje Srednje i Južne Amerike da postoji takav podatak. Nažalost, počeli smo i po takvim stvarima da budemo prepoznatljivi. Situacija od prošlog ljeta sa smećem, sa smradom koji se širi u budvanskim ulicama će neminovno ostaviti posljedice. To nema nikakve dileme. Da li ćemo one goste koji su bili tada i odlučili da više dolaze uspjeti da nadomjestimo i kompenzujemo nekim drugim gostima sa nekih drugih tržišta, evo, mi se svi trudimo i radimo na tome, ova, na kraju krajeva i ova sezona će pokazati, ali da je nanesena nevjerovatna šteta onakvim stanjem prošle godine, nažalost, posljedice su odabira na mjesta ljudi koji o takvim stvarima odlučuju, jedna potpuna nekompetentnost, nezrelost i nedoraslost da obavljate odgovorne funkcije koje su u javnom interesu.
Da su afere i političke turbulencije skupo koštale građane Budve, govori i statistički podatak da je udio grada u turističkom prihodu Crne Gore opao sa preko 50 na oko 38%. Njegov oporavak će morati početi u okolnostima kada je i turistički prihod na nacionalnom nivou zabilježio pad, i to prvi put od obnove nezavisnosti. Predsjednik Skupštine opštine Petar Odžić ocjenjuje da će izlječenje turističke ekonomije grada zavisiti i od poteza državnih vlasti.
Do prije par godina smo imali 57-58% učešća u ukupnom prometu u turizmu u Crnoj Gori. Sada je to na nekih 38%, pa sami možete vidjeti na šta se svela Budva. Ne kažem da su samo političke prilike na lokalnom nivou tome doprinijele. Mislim da jedan maćehinski odnos aktuelne državne vlasti prema Budvi je doveo do svega toga. Rekao bih da na jedan amaterski način pristupaju samom turizmu. Navešću jedan od primjera. Aktualna vlast odmah poslije sezone povećala stopu PDV-a u turizmu sa 7% na 21%, iako su već turoperatori bukirali sljedeću godinu, što znači da su ih automatski uveli u dodatne minuse i nekako narušili održavanje same turističke sezone. Sada vidite i raspisivanje tendera za kupališta koji se maltene raspisuju u martu mjesecu, kada bi plaže već trebale da su potpuno pripremljene i funkcionalne. Također imate od 2020. tri ministra turizma koji nisu obišli Budvu, koji nisu ni u jednu zvorničnu posjetu Budvi došli, što pokazuje jedan apsolutno amaterski pristup, ili se radi o teškoj zloupotrebi i teškoj lošoj namjeri, ili se radi o permanentnom neznanju.
A dok Budva bude nanovo gradila turistički imidž i oporavljala svoju ekonomiju, može poslužiti kao nauk da su mnogi koji su mislili da mogu nadigrati koruptivnu komponentu političkog sistema bili progutani od tog istog sistema, kaže Srđan Perić iz Pokreta Preokret. Kao jedan od načina da se spriječi ponavljanje budvanskog scenarija, Perić navodi otvorene partijske liste kako bi građani znali kome personalno daju povjerenje na izborima.
Izlazi u tome da otvorimo politički sistem, da recimo putem otvaranja lista na izborima građani tačno znaju kome daju odgovornost i da kasnije te ljude mogu u direktnom kontaktu podsjetiti da su njima poklonili povjerenje. Kada neka partija kao neko depersonalizovano pravno tijelo maltene upravlja vašim sudbinama, a vi ne možete nikome konkretnom da adresirate tu odgovornost, tada se otvara ogroman prostor za samovolju onih ljudi koji zapravo kontrolišu partije, a vi suštinski njih ne možete da kaznite na izborima time jer imate zaključane liste.
Slušali ste podcast Zaviri ispod površine radija Slobodna Evropa. Moje ime je Jasna Vukićević, a ovaj kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu.
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cilj.